მოკლა ბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 22 მარტია, შაბათი. თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ უკრაინის კრიზისით. რუსეთმა პარასკევს ბოლომდე მიიყვანა ყირიმის ანექსიის პროცესი. მაშინ როცა ევროკავშირმა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკრაინასთან დასაახლებლად და გამოაცხადა, რომ გეგმაზე ადრე, აგვისტოს ნაცვლად, ივნისში მოაწერს ხელს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულებას.
ამავე ნაბიჯებით ვაპირებთ ჩვენ გაგრძელებას არამხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ყველაფერია რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი, ნურაფეს თუ გამოურიცხავთ, მაგრამ უნდა ნავიმუშაოთ.
მუშაობა გრძელდება მაგალითად ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. პარასკევს ერგნეთში გაიმართა მორიგის შეხვედრა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს.
შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ატოცში და ღოღეთში მავთულსლართების მონტაჟის სამუშაოები და მარტში რუსული სამხედრო ვერტფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის ორჯერ დარღვევის ფაქტები.
გამოახმაურებით საქართველოში ორი პირის დაკავებას, ზურაბშვანია საქმის ხელახლა გამოძიების ფარგლებში.
სისხლის სამართლების დევნის ორგანოებს ვინმე დასჭის სურვილი კი არ ამოძრავებთ. სურვილს რო ქონდეთ, ვერ დასჭიან. აქვთ სიმართლის დადგენის სურვილი.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პარასკევს მოსკოვმა დაასრულა ყირიმის რუსეთის ნაწილად ქცევის პროცესი. უკრაინამ და ევროკავშირმა კი პოლიტიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს. სალომე ასათიანი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
მოსკოვმა დაასრულა უკრაინის ყირიმის რეგიონის რუსეთის ნაწილად ქცევის პროცესი. პარალელურად უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მნიშვნელოვანი სიმბოლური ჟესტის სახით ევროკავშირთან პოლიტიკური თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონებს, რომლებიც ითვალისწინებს ყირიმის რუსეთის ფედერაციის ნაწილად ქცევას. ცოტა ხნით ადრე ანექსირების ხელშეკრულებას პარლამენტის ზედა პალატამ გაუკეთა რატიფიცირება. სამშაბათს ხელშეკრულებას ერთხმად დაუჭირა მხარი პარლამენტის ქვედა პალატამ, სახელმწიფო დუმამ. უკრაინა აცხადებს, რომ გააგრძელებს ბრძოლას ყირიმის გათავისუფლებისთვის. დასავლეთის ქვეყნები ანექსირებას გმობენ, მას მიიჩნევენ საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევად. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ ნაბიჯის გამო სადამსჯელო სანქციები დააწესეს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის გაფორმება მოწმობს, რამდენად მნიშვნელოვანია ორი მხარის ურთიერთობაო.
Today we are signing the agreements political professions.
დღეს ხელს ვაწერთ ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. ეს აჩვენებს ჩვენს მტკიცე ერთგულებას იმ კურსის მიმართ, რომელსაც უკრაინის ხალხი ასეთი სიმამაცით მისდევს. დღევანდელი დღე მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენი მოლოდინით მალე გაფორმდება შეთანხმების დარჩენილი ნაწილებიც, ისინი, რომლებიც ეკონომიკას უკავშირდება. პოლიტიკურ ნაწილებთან ერთად ისინი ერთიან ინსტრუმენტს ქმნის.
They form a single instrument.
ჰერმან ვან რუმპემ და ევროკავშირის სხვა ლიდერებმა ხელშეკრულება გააფორმეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან, არსენი იაცენიუკთან, ბრიუსელში მიმდინარე ევროკავშირის სამიტის კულუარებში. ხელმოწერილია შეთანხმების 7 თავიდან 3. იაცენიუკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
This deal covers most existential and most important issues.
შეთანხმება მოიცავს ყველაზე არსობრივ და მნიშვნელოვან საკითხებს, კერძოდ თანამშრომლობას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში. შეთანხმებით შეიქმნება გადაწყვეტილებების მიმღები ერთობლივი ორგანო, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რეალური რეფორმების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. ეს შეთანხმება ეხმაურება იმ მილიონობით უკრაინელის მისწრაფებებს, რომლებსაც სურთ ევროკავშირის ნაწილი იყვნენ.
That want to be a part of the European Union.
გასული წლის ნოემბერში სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე აწ უკვე გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის უარმა მისცა ბიძგი ამჟამინდელ პოლიტიკურ კრიზისს. ხუთშაბათს ევროკავშირის სამიტის პირველ დღეს კავშირის ლიდერები გამოვიდნენ გაფრთხილებით, რომ რუსეთმა აღარ უნდა გადადგას უკრაინაში დესტაბილიზაციის მომტანი ნაბიჯები. ხუთშაბათსვე სადამსჯელო სანქციები გააფართოვეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პუტინის მოკავშირეებს და ბანკ როსიას, რომელსაც რუსეთის ლიდერებთან ახლო კავშირები აქვს. ამზომების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ამერიკელების სია, ვისაც სანქციებს დაუწესებს. პარასკევს პუტინმა განაცხადა, არ არის იმის საჭიროება, რომ რუსეთმა შეერთებული შტატების სანქციებს კიდევ სხვა ნაბიჯებით უპასუხოსო. რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა სარკაზმსაც მოიცავდა. მან თქვა, სანქციები, როგორც მესმის, საშუალო ზომის ბანკს შეეხება. იქ პირადი ანგარიში არ მაქვს, მაგრამ ორშაბათს აუცილებლად გავხსნიო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს ირაციონალურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ისინი უსარგებლო წინაღობებს შექმნის. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ სანქციები დაგმოდა მათ პოლიტიკური შანტაჟი უწოდა.
სალომე, ასეთიანმა გაგვაცნო მოსკოვიდან და ბრიუსელიდან გავრცელებული ცნობები, რომლებიც უკრაინის კრიზისს უკავშირდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თუ პარასკევს ევროკავშირმა ხელი მოაწერა უკრაინას სახელშეკრულების პოლიტიკურ ნაწილს, ჯერ კიდევ წინა დღეს 20 მარტს ბრიუსელის სამიტზე ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას წლევანდელი აგვისტოს ნაცვლად უფრო ადრე ივნისში მოაწერს ხელს. ახალი ამბავი ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსუს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ შევთანხმდით ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებებს საქართველოსა და მოლდოვასთან, არა უგვიანეს 2014 წლის ივნისისა. წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსუ სოციალურ ქსელ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე. ევროკავშირის სამიტზე მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას გამოხმაურებები მოჰყვა საქართველოშიც, სადაც ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას აგვისტოში ელოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, უცვლელია საქართველოს მზადყოფნა ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. აღნიშნა პრემიერმა ღარიბაშვილმა ამ თემის კომენტირებისას.
ჩვენი მხრიდან ქართული მხარე ადასტურებს მზაობას, რომ გავაფორმოს ხელშეკრულება, ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას.
ევროკავშირის გადაწყვეტილება 21 მარტს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც შეაფასა. მისი განცხადებით საქართველო მზად არის როგორც შეთანხმების ხელმოწერისათვის, ისე იმ საფრთხეებისთვისაც, რომელიც შესაძლოა საქართველოს რუსეთისგან მოელოდეს.
ეს დასაკვირველია, არა მხოლოდ იმის გამო ხდება, რომ ვთქვათ, ევროკავშირი დაინტერესებულია პროცესების დაჩქარებით, არამედ იმიტომაც, რომ საქართველო მზად არის ამ ხელშეკრულების ხელმოსაწერად. საფრთხეები განსაზღვრული გვაქვს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ პრევენციული ღონისძიებების გატარება დაწყებული გვაქვს. დასაკვირველია, ყოველთვის შეიძლება მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ შედარებით წყნარად წარიმართება მოვლენები.
უკრაინაში გართულებული პოლიტიკური ვითარებისა და რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსიის შემდეგ ევროკავშირის მხრიდან პროცესების დაჩქარებას საქართველოს ხელისუფლებაში დიდი ხანია ელოდნენ. ამავეს ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზურაბ აბაშიძეც, რომლის შეფასებით ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა უმოკლეს ვადაში შეუქცევადი პროცესია, წინ გადადგმული ნაბიჯი და ხელისუფლების პროგრესული პოლიტიკის შედეგი. ასე აფასებს ევროკავშირის გადაწყვეტილებას პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძეც.
ნაბიჯებით ვაპირებთ ჩვენ გაგრძელებას არა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ყველაფერია რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი, ნულაფერს ნუ გამოურიცხავთ, მაგრამ ნუ ნავიმუშაოთ ჩვენ.
საპარლამენტო უმცირესობის აზრით კი საქართველოს ხელისუფლებას გააქტიურება არც ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით აწყენდა, განაცხადა უმცირესობის სახელით ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ.
ჩვენ ამ ფაქტს მიუსამნებით, ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით იმაზე, რომ საქართველო დაახლოებოდა ევროკავშირს, ზოგადად ევროატლანტიკურ სივრცეს. ჩვენ ამას მხოლოდ მიუსამნებით. ცხადია, პროცესების დაჩქარება გამოიწვია იმ მოვლენებმა, რომელიც ვითარდება სამწუხარო მოვლენებმა, რომელიც ვითარდება უკრაინაში. ჩვენ არაერთხელ განაცხადეს, რომ დღეს საქართველოს აქვს შანსი, ისტორიული მომენტი, რომელიც ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს. ამისათვის აუცილებელია, რომ ჩვენი დიპლომატია, ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს იყოს მაქსიმალურად პროაქტიური, არა მხოლოდ ევროკავშირის მიმართულებით, არამედ ნატოს მიმართულებითაც. სამწუხაროდ ეს სახეზე არის ჯერჯერობით აქტიურობას ხედავთ მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან.
ის რომ საფრთხეები არსებობს, ამის ყველაზე ნათელი დასტური პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძის შეფასებით ყირიმის მაგალითია, სადაც მისივე სიტყვებით რუსეთმა ყველანაირი ზომიერების შეგრძნება დაკარგა. ეს გახდა კიდეც ბიძგი ევროკავშირის დაჩქარებისათვის. თორნიკე შარაშენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნეს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერა რუსეთისათვის სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი იქნება.
თუ ამას მოყვება კონკრეტულად დაჩქარებულად, ესე ვთქვათ, ძალაში შესვლა ევროპასთან თავისუფლ მომხმარებელი ვაჭრობის, ეს უნდა იყოს კომპენსაცია ჩვენი, თუ დაკავებთ სულ ბაზარს, ეს ერთი და მეორეც, როცა ჩვენ ესე ახლო ურთიერთობები ქნება ევროპასთან, მე ისევ და ისევ თუ დაგვარტყამთ ჩვენ რუსული ემბარგო, ახალი რუსული ემბარგო, ესეთ ევროკავშირისგან უნდა მივიღოთ სერიოზული კომპენსაცია. ანუ მიხსნით ეს ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით ხელფეხს, მათ შორის მიმართულებითაც, რომ ევროკავშირი უფრო მეტად დაინტერესდება ჩვენ და ის გამოიხედება ფინანსურ დახმარებაში თუ ყოველფერთან ეს. თუ იქნება ეკონომიკური ბერკეტი ეს მხრიდან გამოყენებული, ევროკავშირის ამხოთებს იგივე ბერკეტს ჩვენ დასახმარებლად.
ამბობს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიცე, რომელსაც ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა სთხოვა გამოეთქვა მოსაზრება ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე დააჩქაროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პარასკევს ერქნეთში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამ შეხვედრის გასაშუქებლად ერქნეთში იყო ჩასული ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
პარასკევს ერგნეთში ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის ერთის ნაცვლად ორი კარავი გაიშალა. პირველ კარავში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლების შეხვედრა მიმდინარეობდა. მეორე კარავი კი ჟურნალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლის ან ვენსენის თქმით, აქ ქართველ და ოს ჟურნალისტებს ინფორმაციის გადასაცემად შესაბამისი პირობები შეექმნებათ. თუმცა მედია კარავში დღეს ცხინვალელი კოლეგები არ გამოჩენილან. ძლიერმა ქარმა კი ეს კარავი მალე დაშალა. რაც შეეხება შეხვედრის მონაწილეების ახალ კარავს, მან ქარს გაუძლო. ეს შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა და მხარეების წარმომადგენლები კონფლიქტის ზონაში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს განიხილავდნენ. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ატოცში და ღოღეთში მავთულხლართების მონტაჟის სამუშაოები და მარტში რუსული სამხედრო ვერტმფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის ორჯერ დარღვევის ფაქტები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა შეხვედრის თანათავმჯდომარეებს ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეომასალა წარუდგინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახაკე მოკლიძემ ამის შესახებ შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრა.
ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ წარმოვადგენთ კონკრეტულ მასალას, რომელიც შეეხება იმ ადგილობრივების მიწისაკუთრებას, ვინც პირდაპირ ზარალდება მართლმსახურების ფიქსაციის პროცესის შედეგად. გარდა ამისა, აუცილებლად ვისაუბრებთ მარტის თვეში რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენების ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ამ ფაქტებს ადგილი ჰქონდა 6 და 15 მარტს.
ქართულ მომხარე მოსულ მხარეს სოფელ ღოღეთის იმცხოვრებთა საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები წარუდგინა, რომლებმაც მართლმსახურების გავლების შედეგად დამუშავებული და დათესილი მიწის ნაკვეთები დაკარგეს. ოსური მხარე მზადაა ეს საქმეები განიხილოს და ღოღეთელებს მოსავლის აღების საშუალება მისცეს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აღნიშნავს, რომ მავთულხლართების და ბანერების მიღმა ქართულ ფერმერებს გაზაფხულზე მიწის დამუშავების საშუალებას არ მისცემენ და თუ ამის მცდელობა იქნება, ეს სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევად ჩაითვლება. რაც შეეხება რუსული სამხედრო ვერტმფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებს, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ ფოტოებზე არ არის დაფიქსირებული იმ სოფლების ადგილმდებარეობა, სადაც ეს ვერტმფრენები დაფრინავდნენ.
соответствующий фотографический материал.
წარმოდგენილი იქნა შესაბამისი ფოტომასალა, მაგრამ იცით, ეს ფოტომასალა შეიძლება დახასიათდეს როგორც ორი ტიპის მასალა. ერთზე დაფიქსირებულია საჰაერო ხომალდი ამოსაცნობი ნიშნებით, მაგრამ ის დაფიქსირებულია ჰაერში, ადგილთან კავშირის გარეშე. ხოლო მეორე მასალას, რაც შეეხება, ჩანს ადგილთან გარკვეული კავშირი, მაგრამ არ არის საჰაერო ხომალდის ამოსაცნობი ნიშნები. ამიტომ სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ განაცხადა, რომ არ ყოფილა წარმოდგენილი პოზიციის დამასაბუთებელი მასალა, ანუ შეუძლებელია შესასწავლად მისი მიღება.
Невозможно его принять к изучению.
Инцидентების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 27 აპრილს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ შვანიას საქმის ხელახალი გამოძიების ფარგლებში უკვე ორი პირია დაგავებული. ზურაბ შვანიას დაცვის ცვლის უფროსი მიხელ ძაძამია და სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგე ლევან ჩაჩუა. ისინი პროკურატურაში მრავალსაათიანი დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ მოკლე ხანში დააგავეს. ორივე მათგანს ბრალი წაყენებული აქვს სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
Прокурор Манатия Мезришвилма 20 მარტს გვიან ღამით მოწვეულ პრესკონფერენციაზე ჯერ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგის ლევან ჩაჩუას დაკავების მიზეზები განმარტა.
გამოძიებით დადგენილია, რომ 2005 წლის 3 თებერვალს ლევან ჩაჩუამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების ფაქტზე არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გამის გამოკვლევისას გამოიჩინა გულგრილობა და არაჯერონად შეასრულა დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა. კერძოდ, მან სრულყოფილად არ აღწერა გვამზე არსებული დაზიანებები, მაშინ როდესაც გვამს აშკარად აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები.
ხოლო 21 მარტის დილას გამოძიების ფარგლებში კიდევ ერთი პირის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაცვის ცვლის უფროსის მიხელ ძაძამიას დაკავების საფუძვლები ახსნა.
პრემიერ-მინისტრის დაცვას არ შეეძლო მიეტოვებინა დასაცავი ობიექტი. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2005 წლის 3 თებერვალს ღამის საათებში ზურაბ ჟვანიას დაცვის ცვლის უფროსმა მიხელ ძაძამიამ არაჯერონად შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და მიატოვა დასაცავი ობიექტი დაცვის გარეშე. რა პერიოდში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აღმოჩენილი იქნა გარდაცვლილი.
პროკურატურის ქმედებას მალევე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობა და პარტიის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ განმარტა, რომ პროკურატურა ხანდაზმულობის ვადაგადაცილებული და ამნისტირებული მუხლით დააკავა ადამიანები, რაც მისი მტკიცებით კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლება ჟვანიას საქმეს სასპეკულაციოდ იყენებს. ამასთან, როგორც დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა დასძინა, ლევან ჩაჩუას და მიხეილ ძაძამიას დაკავება მათზე ზეწოლის მოხდენის გზით სასურველი ჩვენების მიღებას ემსახურება. ოპონენტები საპასუხოდ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატმა ზაქარია კუცნაშვილმა პროკურატურის ქმედების ასეთი ახსნა მოძებნა.
ის რომ ამნისტირებულია, ხოლო შეიძლება ზოგიერთი მუხლით ხანდაზმულიც, მიანიშნებს იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოებს ვინმე დასჭის სურვილი კი არ ამოძრავებთ. სურვილიც რო ქონდეთ, ვერ დასჭია. აქვთ სიმართლის დადგენის სურვილი. სიმართლე კიდევ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვინდა ქართულმა საზოგადოებამ გავიგოთ. ზურაბ ჟვანია მოკლეს თუ დაიღუპა, ეჭვი რა თქმა უნდა იქნება და არის ამ ხალხზე, ვინც იყო ხელისუფლებაში.
აქვე ვთქვათ, რომ პროკურატურის განმარტებით, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატის მაია ხუციშვილის სიტყვებით, კანონის ამნისტირებულ ნაწილში არ ხვდება სამოხელეო დანაშაულის ცნება. ის ამნისტია მხოლოდ შეამცირა. კანონი განმარტავს ხანდაზმულობის საკითხსაც.
მაგრამ იქ არის ერთი ჩანაწერი, რომ ხანდაზმულობის ვადა თუ ეს ეხება სამოხელეო დანაშაულებს და მითითებული არის 332 მუხლი ტირე 352 პრიმა მუხლი, ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადა არის 15 წელი. 352 მუხლი სრულად ამნისტირებული კი არ არის, არის შემცირებული 1/4.
ჟვანია საქმის გამოძიების ფარგლებში ორი პირის დაკავებას წინ უსწრებდა 19 მარტს ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოკოლაჟი, სადაც ასახული იყო ყოფილი პრემიერ ზურაბ ჟვანიას და მასთან ერთად ოფიციალური ვერსიით გარდაცვლილი ქვემო ქართლის რწმუნებულის ყოფილი მოადგილის რაულ უსუპოვის ექსპერტიზის ამსახველი კადრები. ფოტოების ავთენტურობას ეჭქვეშ არაყენებს პროკურატურა და გარდაცვლილი პრემიერის ოჯახის წევრი. ექსპერტ კრიმინალისტების მტკიცებით შესაძლოა ფოტომასალა გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია, თუმცა გამოძიების პროცესში მეტ სიცხადე შეიტანს გვამების ექსჰუმაცია. რის მსაუბრობთ, ერთ-ერთ უცხო საექსპერტო ორგანიზაციასთან მიმდინარე მოლაპარაკებების ფინალური ეტაპის დასრულების შემდეგ ექნება პროკურატურა. გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ძმის დეპუტატ გოგლა ჟვანიას განცხადებით, ოჯახი გამოძიებისთვის საჭირო ყველა მოქმედებას ეთანხმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის ლია მუხაშაურიას სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის წინაშე ყველამ უნდა აგოს პასუხი, ორი პირის დაკავება არანაირად არ პასუხობს კითხვას, ვინ ჩაიდინა დანაშაული, ვინაიდან ლია მუხაშაურიას მიაჩნია, რომ ახლა პროკურატურა არ უნდა მცდილობდეს მხოლოდ იმის გამოკვლევას, თუ ვინ დაუშვა შეცდომა ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიებაში.
და თუ ესეთი დასკვნის სიყალბის დამადასტურებელი ექსპერტიზის დასკვნა აქვთ, რომელიც სასახად ადასტურებს, რომ ძალადობრივი სიკვდილით მოკლეს ჟვანია, მაშინ უფრო სხვა კითხვებზეც გაეცემოდა პასუხი, რომელიც დამნაშავის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას მოგცემდა და არა იმას, რომ ექსპერტმა და დაცვის თანამშრომელმა დაარღვიეს მოვალეობები და არ შეასრულეს დაკისრებული ვალდებულება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის ლია მუხაშავრიას სამ შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვოპნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თოვნით წერს ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ცინცაცე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაქცელებთ. ახლა ისე უცხოეთს მიაშურებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ მომდევნო თვეებში შესაძლებელი იქნება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევა. ჯონ კერი ყირიმის კრიზისსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არავის მისცემს უფლებას ფეხქვეშ გათლოს საერთაშორისო სამართლის ნორმები. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ჯონ კერის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ მომდევნო თვეებში შესაძლებელი იქნება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევა. ირანისა და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლებმა მორიგის შეხვედრა ვენაში 17-18 მარტს გამართეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ჯავად ზარიფის თანახმად მოლაპარაკეები კარგად მიმდინარეობს, რაც მას ოპტიმისტურად განაცხობს, რომ ირანისა და მსოფლიო ქვეყნების ლიდერები დათქმულ ვადებში 20 ივლისისათვის მიაღწევენ შეთანხმებას.
ვფიქრობ, საბოლოოდ ჩვენ შევიმუშავებთ შეთანხმებას, რომელიც იქნება პრაქტიკული, დაბალანსებული და შინაარსიანი და რომელიც 4 თვის შემდეგ დასკვნითი გადაწყვეტილებებით დასრულდება. დრო სწრაფად გარბის და იმ 6 თვიდან, რაც მოცემული ქონდა, ჩვენ 2 თვენახევარი უკვე გამოვიყენეთ და მომდევნო თვეებში ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები.
განცხადა ჯონ კერი რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში. შეხვედრის მორიგი რაუნდი ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო 7-8 აპრილს არის დაგეგმილი. საერთაშორისო მოლაპარაკების მონაწილეები ცდილობენ შეიმუშაონ გრძელვადიანი შეთანხმება დასავლეთის შეშფოთების პასუხად, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ირანი ამ ბრალდებებს უარყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში შეეხო ყირიმის კრიზის, უკრაინის პრობლემებს და განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესში არ არის რუსეთთან კონფრონტაცია, მაგრამ მოსკოვს არავინ მისცემს უფლებას ფეხქვეშ გათელოს საერთაშორისო სამართლის ნორმებიო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა.
It's in nobody's interest to have Ukraine made more dangerous by
არავის ინტერესში არ შედის, რომ კიდევ უფრო დიდ საფრთხეში ჩავარდეს უკრაინა რუსეთის მხრიდან სამხედრო ძალების შეყვანისა და მეტი პროვოკაციული ქმედებების გამო. მეორეც, არავის ინტერესში არაა სიტუაციის განმოხტვის ნაცვლად მისი ესკალაცია მოხდეს. მესამე, არავის ინტერესში არაა ახალი პრობლემები და შემდგომი მსხვერპლი სირიის, ირანისა და ავღანეთის მსგავსად, სადაც ჩვენ მოვახერხეთ თანამშრომლობა. და ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა ამ საკითხებზე. არ ვესწრაფვით კონფრონტაციას, არ მოვითხოვთ ამას, მაგრამ ვერავის მივცემთ უფლებას სულმთლად ფეხქვეშ გათელოს საერთაშორისო კანონმდებლობა. ჩვენ ვერ მივცემთ უფლებას რომელიმე ქვეყანას, რომ უნილატერალური ქმედებებით დაანგრიოს საერთაშორისო სტრუქტურები და აღადგინოს მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი წესრიგი.
Be destroyed by the unilateral actions of one country.
განცხადა ჯონ კერი 20 მარტს რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში. ხუთშაბათს ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვეს რუსეთის ხელისუფლებისა და ცალკეული კომპანიების მიმართ შემუშავებული სანქციებულ პირთა სია. ამის პასუხად კი რუსეთმა სანქციები დაუწესა რამდენიმე ამერიკელ პოლიტიკოს, ხოლო სატელევიზიო კომენტარში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პარასკევს სარკასტულად აღნიშნა, რომ ის ანგარიშს გახსნის ბანკ რუსიაში, რომელსაც ამერიკამ სანქციები დაუწესა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ინტერვიუ ამერიკის ხმასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას. Since my baby left this town.
წინა სიუჟეტში ხმისჩამწერი სტუდიის Chess Records-ის განვითარების იმ პერიოდზე შევჩერდი, როცა Muddy Waters-ის ალბომი I Can't Be Satisfied გამოიცა. ის რევოლუციური მნიშვნელობის გამოდგა, რადგან პირველად მოხდა მისისიპური აკუსტიკური ბლუზის ქალაქურ ყაიდაზე მოქცევა, მისი ელექტროფიცირებულ ჟღერადობაზე გადაწყობა და, რაც მთავარია, ახალი ბლუზური ბგერის დაბადების საწინდარიც გახდა, რომელსაც ჩიკაგური ბლუზი ეწოდა. And 40 nights since I've sat right down and cried. Keep raining all the time, but the river is running dry. მისისიპური ხალხური მუსიკის ურბანიზირების პროცესში Muddy Waters-თან ერთად ისეთი არტისტებიც იღებდნენ მონაწილეობას, როგორებიც იყვნენ Otis Spani, Little Walter, James Cotton და რა თქმა უნდა Chess Records-ის ნამდვილი განძი Willie Dixon, რომელიც მებმა Chess-ებმა ჩიკაგოს რომელიღაც უხეირო კლუბში შემთხვევით იპოვეს. პროდიუსერების უმთავრეს ინტერესს Dixon-ის საკომპოზიტორო ნიჭი წარმოადგენდა, რადგან მის თხზულებებს შორის რამდენიმე ათეული გენიალური ნაწარმოები ეკუნებოდათ, რომლებსაც ლეიბლის არტისტები Muddy Waters-ი, Howlin' Wolf-ი თუ Sonny Boy Williamson-ი სუპერჰიტებად აქცევდნენ. თავად Dixon-ის სოლო აქტივობას კი ძმები მაინც და მაინც არახალისებდნენ. ერჩივნათ ერთგვარ რუხ კარდინალად დარჩენილიყო, რადგან სხვა შემთხვევაში ვარსკვლავად იქცეოდა და მეტიც უნდა გადაეხადათ. მიუხედავად ამ გარემოებისა, Willie Dixon-ისათვის Chess Records-ი საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენის საუკეთესო ადგილი გახდა. Сорет им периодчи შეიქმნა ბლუზური შედევრები: I can't quiet you baby, Spoonful, You shook me, Backdoor man, Hoochie-coochie man და ჩიკაგური ბლუზის ჰიმნად ქცეული Little Red Rooster, რომელიც სტუდიის ერთ-ერთმა წამყვანმა არტისტმა, Chester Arthur Burnett-მა, იმავე Howlin' Wolf-მა შეასრულა. ან წლებში Willie Dixon-ისა და ზემოხსენებული მუსიკოსების წყალობით Chess Records-ი ჩიკაგური ბლუზის წამყვან და პრესტიჟულ ლეიბლად იქცა. თუმცა მეტად ძლიერი კონკურენტიც გამოუჩნდა. ხმისჩამწერ სტუდია VJ-ის გულისხმობ, რომელმაც უკადრებელი იკადრა. Chess-ების გარშემო თავმოყრილ ბლუზმენებზე ნადირობა და მათი გადაბირება დაიწყო. სოლიდური ფინანსური შეთავაზებით ჯერ გიტარისტი და ჰარპისტი Jimmy Reed მოთაფლეს. შემდეგ კი კრივის ენაზე რომ თქვა, Chess Records-ი ნოკაუტში გაისტუმრეს. მისისიპელ შამანად წოდებული ჯონ ლი ჰუკერი კლასიკური შედევრით ბუმ ბუმ სხვირწინა აცალეს. არა და ბუგის მეფეს ჩესების სტუდიაში რამდენიმე ჩანაწერის გაკეთება უკვე მოესწრო და ძმებიც ჰუკერზე დიდი მედებს ამყარებდნენ. ნიჭიერი მუსიკოსების, შესაბამისად კაპიტალის გადინების პროცესი 2-3 წელი გაგრძელდა. მიუხედავად ამისა ჩესები დანებებას არაპირებდნენ და კონკურენტ საკადრისი პასუხიც მალევე გასცეს. ერთ მშვენიერ დღეს Chess Records-ის კარი უზარმაზარმა აფროამერიკელმა შეაღო. თავი მძიმეწონოსან ყოფილ მოკრივეთ წარადგინა. მარტკუთხა ფორმის გიტარა მოიმარჯვა და ღიმილით განაცხადა, რომ დიდებული სიმღერა დაწერა. უცნობი ელას მაგდენიელი, იგივე ბოდიდლი, ხოლო ხსენებული თხზულება I am a man გახლდათ, რომელიც ბლუზური ჩარტის ლიდერი შეიქნა, Chess Records-მა კი დროებით დაკარგული პირველობა დაიბრუნა. Now when I was a little boy at the age of 5 I had some in my pocket keep a lot of folks alive Now I'm a man, May 21. ლეონარდ და ფილიპ ჩესი კონკურენტს კიდევ ერთ სიურპრიზს უმზადებდნენ. ერთხელ Muddy Waters-ის სტუდიაში ვიღაც გამხდა, თვალებ დაჭყეტილ ყმაწულთან ერთად გამოჩნდა და სტუმარი შემდეგნაირად წარადგინა. ეს ბიჭი შეერაღებული ყაჩაღობისთვის ციხეში იჯდა. როგორც ამბობს, სამსახურს უკვე შეეშვა და არც ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს ეტანება. პროფესიით კოსმეტოლოგი და დალაქი კი ბრძანდება, მაგრამ ისეთ უცნაურ ელექტროკანთრის უბერავს მსგავსი არაფერი მომისმენიაო. ეს კაფანდარა უცნაური ტიპი, შავი როკენროლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ჩაკ ბერი გახლდათ. თუმცა მასზე და ჩეს როგორში გატარებულ წლებზე შემდეგში იყოს.
დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. Ოლკურულ რადიო ჟურნალმე ათე სტუდიას ამჯერა დავიწყებთ დიქტატორის ერთგვარი სახელმძღვანელოთი. შევსებით გავირკვეთ რა ნაბიჯები გადადგა კრემლმა ყირიმის ანექსიის მისაღწევად. ცხადია ის, რომ ამ ანექსიით დაარღვია რამდენიმე ხელშეკრულება, მათ შორის
გაეროს ქარტია, ევროპის საბჭოს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ქარტია, 1975 წლის ჰელსინკის ხელშეკრულება, 1997 წლის ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის.
სახელმძღვანელოს გარეშეც შეძლო ყველა დროის ერთ-ერთი უსასტიკესი დიქტატურის შექმნა კაცმა, რომელიც საქართველოში დარამატო საქართველოში ჯერ კიდევ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იწვევს. ამიტომ შეიქმნა ლექციების სპეციალური კურსი სტალინიზმის შესახებ.
დესტალინიზაცია მოხდება მხოლოდ მაშინ, რაც მოხდება წარსულის სწორი და ობიექტური შეფასება. ანუ ურცბელად ვიტყვით იმას, თუ რა იყო ჩვენი ისტორია. ობიექტურად შევხედოთ აი ცნობებს, რა იყო ეს, რა გჭირდა, რა უბედურება იყო ჩვენს თავს.
შემდეგ გამოახმაურები დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს. შევიტყობთ მაგალითად, რას გამოხატავს ჭრელი წინდები ამ დღისადმი მიძღვნილ აქციებზე.
მრავალფეროვნებას ერთი და მეორე X-ის, ანუ მეტი ქრომოსომის თემა არის, ანუ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ჩვენ განსხვავდებიან ერთით მეტი ქრომოსომით, ამ აქციასაც სწორედ ეს სახელი შეურჩეთ, რომ ველურები არითვლიან ქრომოსომებს.
ბოლოს ვისაუბრებთ თბილისის ველოტრეკის სამწუხარო ამბავზე, მის განადგურებას.
ძალიან მткиვა გული, რომ ესე ახლა აღარ არის, აი დილაობითაც გამოვდიოდით. ისეთი кай მოგონებები გვაქვს ამ ველოტრეკთან დაკავშირებით.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ტემპმა და სიიოლემ, რომლითაც რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება შეძლო, მსოფლიოში ბევრი გააკვირვა. მაგრამ სინამდვილეში ამოვლენას წინ უძღოდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფორმირებული ფაქტორები. ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინკლერმა ყირიმის კრიზისის 6 სამწუხარო გაკვეთილი შეკრიბა და მათ ირონიით დიქტატურის სახელმძღვანელო უწოდა. რას გვასწავლის ეს სახელმძღვანელო? სალომე ასათიანი გვეტყვის.
დიქტატორის სახელმძღვანელო 6 პუნქტისგან შედგება.
ნომერი 1. არ დათმო ბირთული იარაღი.
20 წლის წინ უკრაინა მსოფლიოში მესამე ქვეყანა იყო ბირთული იარაღის თვალსაზრისით. მის მფლობელობაში იყო ცივი ომის პერიოდის საბჭოთა არსენალის ნაწილი, გრძელი რადიუსის 1900 და მოკლე რადიუსის 2400 სტრატეგიული ქობინი. მაგრამ კიევმა ეს იარაღი 1994 წელს თავისი სურვილით გადასცა რუსეთს, როცა ხელი მოაწერა უსაფრთხოების საკითხებზე ბუდაპეშტის მემორანდუმს. ბირთული ძალა უკრაინამ გაცვალა სუვერენიტეტზე და პირობაზე, რომ რუსეთი თავს შეიკავებდა ძალის გამოყენებისგან ან ამით დამუქრებისგან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. იმ დროს ეს შეთანხმება ხელსაყრელად გამოიყურებოდა, მაგრამ ახლა უკრაინის ბევრი კანონმდებელი მწარედ ნანობს მაშინ მიღებულ გადაწყვეტილებას და აღიარებს გარემოებას, რომელიც მაგალითად ინდოეთმა და პაკისტანმა კარგად გაითავისეს 10 წლეულების განმავლობაში, რომ რაკეტები ყველა ხელშეკრულებაზე უფრო ძლიერი ფაქტორია საკუთარი ტერიტორიის დაცვის საქმეში. ბირთული იარაღი თუ გაქვს, შენს ტერიტორიაზე არ შემოიჭრებიანო, უთხრა უკრაინელმა დეპუტატმა პავლო რიზანენკომ USA Today's. შესაძლოა მოვიდეს დღე, როცა ბირთული იარაღის დათმობის გადაწყვეტილება ინანონ ბუდაპეშტის ხელშეკრულების სხვა ხელმომწერებმაც, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. პარალელურად, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა თავიანთ ბირთულ ამბიციებს სავარაუდოდ არ დათმობენ გლობალური ზეწოლის მიუხედავად.
ნომერი 2. შეთანხმებებს აზრი არ აქვს.
ეს პუნქტი ზემოთგანხილული საკითხიდან მომდინარეობს. ბუდაპეშტის ხელშეკრულებამ, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივმა წევრმა დაამტკიცა, ვლადიმირ პუტინს ვერანაირად ვერ შეუშალა ხელი ყირიმის დაკავებაში. რუსეთის პრეზიდენტის არგუმენტაციით, მემორანდუმს ძალა აღარ აქვს, რადგან კიევში ამჟამად განთავსებული მთავრობა იქ გადატრიალებით მოხვდა და მოსკოვის თვალში არალეგიტიმური რჩება. ბუდაპეშტის შეთანხმებამ არც მის დასავლელ ხელმომწერებს, შეერთებულ შტატებს და დიდ ბრიტანეთს უბიძგა მოსკოვის წინააღმდეგ სამხედრო ფორმით მოქმედებისკენ. შეთანხმება მოიცავს დაპირებებს, თუმცა უსაფრთხოების სფეროში რეალურ გარანტიებს არ ითვალისწინებს. საამისო მზაობა ვაშინგტონს და ლონდონს არ აღმოაჩნდათ, არც მაშინ და არც ახლა.
Ყირიმის ანექსირებით რუსეთმა რეალურად რამდენიმე ხელშეკრულება დაარღვია, მათ შორის გაეროს ქარტია, ევროპის საბჭოს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ქარტია, 1975 წლის ჰელსინკის ხელშეკრულება, 1997 წლის ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის. ამასთან დაირღვა ახლახან გახანგრძლივებული შეთანხმება, რომელიც რუსეთს შავ ზღვაზე ბაზების ყოლის უფლებას აძლევს, მაგრამ არ ითვალისწინებს დამატებით ათასობით სამხედროს შეყვანას.
ნომერი 3. ეთნიკური წმენდა მუშაობს.
ტერიტორიის დაკავება თუ მართლა ქსურს, საამისოდ საუკეთესო გზა იქნება ადგილობრივი ხალხი მოაშტო და თავად იქცე ახალ უმრავლესობად. ეს ტაქტიკა წარმატებით იქნა გამოყენებული ამერიკელი ინდიელების წინააღმდეგ, მუსლიმების და ხორვატების წინააღმდეგ ბოსნიაში და მილიონობით არასლავის წინააღმდეგ, რომლებიც სტალინის პერიოდის საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ. 1944 წელს ყირიმიდან იძულებით გაასახლეს 200,000-ზე მეტი თათარი ნაცისტებთან კოლაბორაციის ყალბი საბაბით. მათი ადგილის დასაკავებლად იქ 100,000-ობით ეთნიკური რუსი ჩაასახლეს. ამით საბოლოოდ გამტკიცდა მოსკოვის გავლენა, ნახევარკუნძული იმპერიული ცენტრის ერთგული გახდა. 1980-იან წლებში, როცა თათრებმა ყირიმში დაბრუნება დაიწყეს, ისინი უმცირესობის წევრებად იქცნენ. ახლა რეფერენდუმზე ნაჩვენები 97%-იანი შედეგით რუსეთს შეუძლია თქვას, რომ დემოკრატიული მონაცემებით ხელმძღვანელობს ყირიმის დაკავებისას. რიცხვები, როგორც ცნობილია, არ იტყუება.
ნომერი 4. თუ გიჯერებენ, ესე იგი არ ცრუობ.
ადოლფ ჰიტლერიც და მისი პროპაგანდის მინისტრიც, იოზეფ გებელსიც ენთუზიაზმით ეკიდებოდნენ ეგრეთ წოდებული დიდი სიცრუის ცნებას. ისეთი მასშტაბის ტყუილს, რომლის დაჯერება უფრო ადვილი იქნებოდა, ვიდრე იმის წარმოდგენა, რომ მის ავტორს ასეთი სიცრუის შეთხზვა შეეძლო. პუტინმა, რომელსაც კაგებეს სკოლამ და ბოლო პერიოდში, როგორც ამბობენ, პლასტიკურმა ქირურგიამ სახის გამომეტყველების დამალვა ასწავლა, რამდენიმე ასეთი დიდი და უამრავი პატარა სიცრუე გამოიყენა ყირიმთან მიმართებით თავის კამპანიაში. პირველი, რუსების უფლებები ირღვევა. მეორე, პუტინს წინს, რომ რუსების უფლებები ირღვევა. მესამე, კიევში ძალაუფლება ფაშისტებმა ჩაიგდეს ხელში. მეოთხე, სიტუაცია ისეთი ცუდია, რომ თავად უკრაინელები მირბიან რუსეთში. მეხუთე, უკრაინაში რუსეთის სამხედროები არ შესულან. მეექვსე, ჩვენ ყირიმის ანექსირების საკითხს არ განვიხილავთ. მაშინაც კი, როცა ასეთი განცხადებების სიცრუე ადვილად დასამტკიცებელი იყო, მაგალითად, ყირიმში რუსეთის სამხედროები საკუთარ თავს ღიად წარუდგენდნენ ხოლმე ჟურნალისტებს, ტყუილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ამასთან ამ ალტერნატიული ნარატივის გავრცელება მნიშვნელოვნად გააიოლა რუსეთში დარჩენილი რამდენიმე თავისუფალი საინფორმაციო წყაროს ჩახშობამ.
ნომერი 5. ბაზარს მორალი არ აქვს.
ეს ჯერ სოჭის ოლიმპიურმა თამაშებმა შეგვახსენა, როცა ისეთი სპონსორები, როგორებიცაა მაკდონალდსი, კოკაკოლა და პროქტერ ენ გემბლი, მოგების დაკარგვის შიშით უარზე გავიდნენ რუსეთზე ზეწოლა მოეხდინათ ჰომოსექსუალთა უფლებების წინააღმდეგ მიმართული კანონების გამო. უკრაინის კრიზისთან მიმართებით ბაზარი ასევე ინერტული ჩანს. სანამ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები დააწესებდნენ სანქციებს, არც ერთ კომპანიას თუ მთავრობას არ გამოუთქვამს სურვილი ყირიმის გამო რუსეთის სიტყვების გარდა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯით დაესაჯა. არადა მხოლოდ 2013 წელს რუსეთიდან 63 მილიარდი დოლარი გავიდა შვეიცარიის ბანკებში, კარიბის ოფშორულ ანგარიშებზე და ლონდონის, მანჰეტენის თუ სამხრეთ საფრანგეთის ფეშენებელურ უძრავ კონებაზე. ეკონომიკურმა პრობლემებმა მნიშვნელოვნად გაართულა დასავლეთის ქვეყნების შესაძლებლობა გამოსულიყვნენ მორალური ღირებულებების დამცველად. ეს ქვეყნები არამხოლოდ რუსეთის ინვესტიციებზე არიან დამოკიდებული, არამედ პოტენციურად კავშირები აქვთ ამ ინვესტიციების უკან მდგომ მაფიურ ქსელებთანაც. უკრაინის კრიზისმა რუსეთის 2 ტრილიონი დოლარის ოდენობის ეკონომიკას გარკვეული დანაკარგი მოუტანა. ყირიმის ანექსირების პირდაპირი ფასი სუმცირე 3 მილიარდ დოლარამდეა. მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია ეს სანქციები რა გავლენას იქონიებს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ეკონომიკებზე.
ნომერი 6. პატრიოტიზმი კარგია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ის საშინლად ცუდი რამ არის.
ვლადიმერ პუტინმა ხელისუფლებაში ყოფნის უმეტესი დრო მიუძღვნა რუსეთის ეროვნული იდენტობის აღორძინებას, სტალინის რეინკარნაციას, მართლმადიდებელი ეკლესიის გაძლიერებას, საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო ღია სინანულს, სოფლიო ასპარეზზე პოზიციების გამყარებას და საბჭოთა ინტერნაციონალიზმის სულ უფრო და უფრო ნაციონალისტური ტენდენციებით ჩანაცვლებას. ეროვნული იდეის აღორძინება გაძლიერების დიდმა პროექტმა რუსეთის ლიდერს მნიშვნელოვნად გაუადვილა იმ არგუმენტის გამყარება, რომ ყირიმის დაკავება არამხოლოდ ბუნებრივი, არამედ აუცილებელი ნაბიჯი იყო. ყირიმის და მისი ხალხის განსაცდელში დატოვება ღალატის ტოლფასი იქნებაო, აცხადებდა პუტინი. მაგრამ თავის ქვეყანაში პატრიოტული სენტიმენტებით მანიპულაციის ფონზე პუტინმა უკრაინის სურათი დაამახინჯა და ევრომაიდნის საპროტესტო აქციები შიშის დასათესად გამოიყენა. უკრაინის ძალებს, რომლებმაც პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი პროდასავლური დროებითი მთავრობით შეცვალეს, ვლადიმირ პუტინი უწოდებს ნაციონალისტებს, ნეონაცისტებს, რუსოფობებს და ანტისემიტებს. ეს ტაქტიკა პოტენციურად სხვაგანაც შეიძლება იქნას გამოყენებული. მაგალითად, რუსეთმა შესაძლოა რუსი პატრიოტების დაცვა გადაწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ჩრდილოეთ ყაზახეთში ან სხვა ადგილებში.
დიქტატორის სახელმწიფო სალომე ასათიანმა წარმოგვიდგინა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დიქტატორის სახელმწიფოზე საუბრის შემდეგ ახლა დიქტატორსეც უფრო ზუსტად ლექციების სპეციალურ კურსზე, რომელიც სტალინიზმზე მომზადდა. მის ინიციატორია ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, რომელსაც საქართველოს დიდ ქალაქებში დემოკრატიის სკოლები აქვს გახსნილი. ახალი პროექტის პრეზენტაცია სწორედ ამ სკოლებიდან დაიწყო და შემდეგ ეტაპზე აუდიტორიის გაფართოება იგეგმება. გორის დემოკრატიის სკოლაში პირველ ლექციას და დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის დემოკრატიის სკოლაში შეკრებილთაგან ბევრმა არიცოდა, რომ ისტორიის გაყალბება, სტალინზე მითების და ლეგენდების შექმნა, ბელადის გაკულტება მისი ბიოგრაფიის შეცვლით დაიწყო. აქამდე ცნობილი იყო, რომ იოსებ ჯუღაშვილი 1879 წლის 21 დეკემბერს დაიბადა. თუმცა მისი დაბადების შესახებ ჩანაწერი გააკეთა გორის მიძინების ტაძრის მღვდელმა სოლომონ ხახანაშვილმა. მეტრიკული ჩანაწერების წიგნში ასეთი შინაარსის ტექსტს კითხულობთ. იოსები დაიბადა 1878 წლის 6 დეკემბერს, მონათლეს 17 დეკემბერს. მისი მშობლები არიან ქალაქ გორის მცხოვრები, გლეხი ბესარიონ ივანესე ჯუღაშვილი და მისი ჯულიერი მეუღლე, ეკატერინე გაბრიელისასული. ორივენი მართლმადიდებლები. მადლობისას მიმრქმელი იყო ქალაქ გორის მცხოვრები გლეხი მიხეილ შიოსძე ციხითათრიშვილი. ისიც ცნობილია, რომ დაბადების თარიღის შეცვლა იოსებ ჯუღაშვილს სამხედრო სამსახურიდან თავის არიდების მიზნით დასჭირდა. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სტალინიზმის შესახებ სპეციალური სალექციო კურსი შექმნა. გორის, თელავის, ბათუმის და ქუთაისის დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულები ახლა ამ კურსს ისმენენ. სტალინის სვლა ძალაუფლებისკენ, დიდი ტერორი, გულაგის იმპერია, კოლექტივიზაცია, სტალინური პროპაგანდა, სტალინი და საქართველო, სტალინის კულტი ქართულ ლიტერატურაში, დესტალინიზაცია. ამ თემებზე დოკუმენტურ მასალას სტუდენტებს ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე აწვდის. მისი თქმით, ხალხში სტალინური პროპაგანდა და იდეოლოგია იმდენად იყო გამჯდარი, რომ განსხვავებული აზრის მიღება და დაჯერება უჭირდათ. დესტალინიზაციის პროცესი დიდი ხანი არაც დაიწყო, მაგრამ საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცის სინდრომიდან ჯერ კიდევ ვერ გამოსულა.
დესტალინიზაცია მოხდება მხოლოდ მაშინ, რაც მოხდება წარსულის სწორი და ობიექტური შეფასება. ანუ გულწრფელად ვიტყვით იმას, თუ რა იყო ჩვენი ისტორია. ობიექტურად შევხედოთ აი ცნობებს, რა იყო ეს, რა გჭირდა, რა უბედურება იყო ჩვენს თავს, თვითონ ფენომენია. ამიტომ ის ყველა სტალინიზმი უკავშირდება თავდაპირველად ერთ კონკრეტულ ადამიანს, მაგრამ ამ კონკრეტულ ადამიანისგან მომდინარე სისტემამ შემდეგ იმდენად დიდი და ფართო მასშტაბის სახე მიიღო, რომ უკვე საყოველთაო მოვლენა გახდა და ფაქტობრივად აი დღესაც კი მოსახლეობის გარკვეული ფენასთან აი ნოსტალგია და ხშირ შემთხვევაში თვითონ მოგონება იმ საბჭოთა პერიოდის აღრიალო და ის რომ ილუსტრაცია ჩვენში არ მოხდარა და ისე ინერციით მივდივართ ამის კონკრეტული შედეგი ეს რომ ჩვენ ფაქტიურად აი პოსტსაბჭოთა სივრცის სინდრომიდან ვერ გამოვედით.
პრეზენტაციებთან ერთად სტუდენტებმა ნახეს ორი ფილმი: კატინის ტრაგედია და გოლოდომორი. ძიმე კადრების ნახვის შემდეგ ერთმა ახალგაზრდამ მეორეს გადაულაპარაკა. ეს პრეზენტაცია და ფილმები პაპას და ბებიას უნდა ვაჩვენო, იქნებ აზრი შევაცვლევინოო. ამ სალექციო კურსის შემდეგ კი საფიქრალი ახალგაზრდებს ნამდვილად მიეცათ. ნიმდის კურსდამთავრებული ნანუკა ფერაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებამ უნდა გაანალიზოს სტალინის პერიოდი. ეს კი მითების გადაცემით კი არა, რეალური ისტორიის სწავლებით არის შესაძლებელი.
ჩვენი მშობლების ან მათი უფრო წინა თაობები გვეუბნებიან, კვას გვარიგებენ დღეს, რომ ჩვენ არ ვიცით სტალინზე არაფერი, ჩვენ არ გვაქვს კარგი არგუმენტები, რომ შევეწინააღმდეგოთ მათ. ეს ლექცია მოუწია საშუალებას, რომ იგივე ბაბუას ან ბაბუას თაობას დაუმტკიცო, რომ ისინი ცდებიან. ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, ბიოგრაფიულიდან დაწყებული, თქვათ იგივე იდეოლოგიი დამთავრებული, ვიცოდი გააკვირეთ ყველაფერი სტალინზე, მაგრამ არაფერს დეტალურად.
დისკუსია სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხსაც შეეხო. შეუძლებელია კითხულობდე მიხეილ ჯავახიშვილს, იცოდე მისი ბიოგრაფია და პარალელურად სტალინის ძეგლის დადგმას უჭერდა მხარსო. გაისმა ერთი ახალგაზრდის ხმა დარბაზში. მარიამ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ტოტალიტარიზმის სიმბოლოს დადგმაზე არც უნდა ფიქრობდეს.
გორი არის ქალაქი, სადაც სტალინ ჯერ კიდევ ძალიან უყვართ და არის საუბარი მისი ძეგლის დადგმაზე. კი ბატონო, შეიძლება იდგოს ის მუზეუმში, მაგრამ არაფერ შემთხვევაში მე ის წინ. და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარეც, რომ ჩვენ მაშინებთ დემოკრატიულ საზოგადოებას და ტოტალიტარიზმის წარსულს უნდა ჩავაბაროთ.
ნიმდის ხელმძღვანელი ლევან ცუცქირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოში არსებული დემოკრატიის სკოლები საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას ხელს უწყობს. შემთხვევითი არც ის ყოფილა, რომ სტალინიზმის სალექციო კურსი სკოლის პროგრამაში შევიდა.
დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება ასედაც მიიჩნეოდა ფართო საზოგადოებაში, რომ სტალინის საკითხი და ზოგადად ტოტალიტარიზმის საკითხი დახურულია. საქართველოში დემოკრატიულ რელსებზე არის ქვეყანა გადასული და არიან რაღაც ცირე ჯგუფი ომის ვეტერანების დაშენ, რომელსაც აქვს თავის წარმოსახვები, მაგრამ ეს არ არის სერიოზული პრობლემა საზოგადოებაში. ჩვენ დროთა განმავლობაში აღმოაჩინეთ, რომ ასე სულაც არ არის და რომ სტალინიზმი ბევრად უფრო დიდი მოვლენაა, ვიდრე შეიძლება ეს ერთი შეხედვით გეგონოს. ეს გულისხმობს ტოტალიტარული აზროვნების წესს, განსხვავებული აზრის პარტიების ცემას და ასე შემდეგ. ჩვენ ქვეყანაში ამ პრობლემას სრულად აწყობებით, უბრალოდ შეიძლება ამას არ ქვია სტალინის და ტოტალიტარიზმის სახელი, მაგრამ პრინციპში იგივეა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ეს საგანმანათლებლო მოდული, დავიწყებდით საუბარს თვითონ კომუნისტური პარტიის იმ საშინელი წითელი ტერორის შესახებ და გავშლილით სხვადასხვა თემებს, როგორიც არის მაგალითად პროპაგანდა, გაყალბებული ისტორია, როგორ კეთდება, როგორ უნდა დაინახო, როგორ უნდა გაარჩიო ეს საკითხები.
ნიმდის ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ სალექციო კურსი სტალინიზმის შესახებ უფრო დიდ აუდიტორიებში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში და მუზეუმებში გადაიტანოს, სადაც უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა შესაძლებლობა და აიწყოს ფიქრი მენტალური დესტალინიზაციის შესახებ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაწუხვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
კუშინდელი თხეულს 1 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე იყო. მის აღსანიშნავად თბილისში გამართა აქცია, რომლის ორგანიზატორებიც არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, მშობელთა და პროფესიონალთა კავშირი ჩვენი ბავშვები. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, გია ჯვარშეიშვილს.
იქნება აქციის ფორმაზეც გვეამბოთ, აქ წრელი წინდები იყო გამოყენებული, ხო, რამდენადაც ვიცი. ეს მეტაფორა უშუალოდ უკავშირდება ზოგადად ასეთ აქციებს, თუ ეს თქვენ მოიგონეთ?
ანუ ეს არის ძალიან კარგი ტრადიცია, რომელიც 2003 წელს დამკვიდრდა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. იდეან წინდებს, სფერა წინდებს, რომლიდან შემოსული თანხაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხმარდება შედარებით განვითარებად ქვეყნებში, ტრენინგების ჩატარებას, ინფორმაციის გაზრდა საზოგადოებაში თუ რა.
მათ მიერ მოქსოვილ წინდებს.
არა, არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი წინდები, უბრალოდ არის ფერადი წინდები. ეს გამოხატავს ესეთი
ფორმები,
მრავალფეროვნებას ერთი და მეორე X-ის, ანუ მეტი ქრომოსომის თემა არის, ანუ დავის ნერვის კონი ადამიანები ჩვენგან განსხვავდებიან ერთით მეტი ქრომოსომით, ამ აქციასაც სწორედ ეს სახელი შეურჩეთ, რომ ეულები არის თვლიან ქრომოსომებს.
ან შეიძლება ისინი ჩვენზე უკეთესები არიან. რადგან მეტი ქრომოსომა აქვს.
ჩვენ როგორც წესი მაგას ვეწინავდები, ვთხოვმე რომ ანუ ისინი
ანუ გამორჩევას.
ჩვენი არ
დაანცხადეს
ზოგადსაც ისინი არა, ჩვენაერები, ანუ ჩვენც გვაქვს ჩვენი ვარყოფთ იმათ თავის ვარყოფთ იმათ თავის და ჩვენ ზოგადად ანუ რაღაც გარკვეულ პროექტებს ახალონებს უფრო რასაც ვაკეთებ, თავის დროს კონე ადამიანები ყოველთვის ჩართულები არიან ბავშვებზე და მოზარდებზე მუშაობთ ძირითადად.
აი რას აკეთებთ ძირითადად?
ჩვენ
სპექტაკლი მაქვს ნანახი მაგალითად, ძალიან კარგი ის დიდი ხნის წინ იყო.
ეხლა 24 დეკემბერს გამართა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სპექტაკლი, სადაც მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა ნოზოლოგიის ქონე, შეზღუდული შეზღუდვის ქონე ადამიანი, მათ შორის იყვნენ დაუნის სინდრომის ქონე გოგონა და ბიჭი. ფანტასტიკურად გაართვეს ხოთ შორის თავის როლს თავი, ანუ ძალიან საინტერესო ზოგადად მაგათთან მუშაობა, იგივე ხელნაკეთი ნივთების დამზადების პროცესებში არიან საკმაოდ აქტიურად ჩართულები. ანუ ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა საჯარო სკოლაში, სადაც არის საჯარო შეზღუდული სპეციალური საჭიროების ქონე მასწავლებლები, განათლების სისტემა ესე მოიხსენიებს. მათ
და ისინი თანასწორები არიან კლასში
აი როგორ გითხრათ ეგ ალბათ ანგარაცემის და ეხანელ თემას აცდება თუმცა ეს ინკლუზიური განათლებას რაც შეხება აქ იმენი პრობლემა ისეთ საშინელებს აწყდებით ყოველდღურად რომ ანუ რაღაც
პირველ რიგში საზოგადოების დამოკიდებულება ეს აქციაც ალბათ პირველ რიგში მიმართულია საზოგადოებას
აი ამ წინდით სწორედ აი ჩდება კითხვა რომ ვიღაცას როდესაც აქვს თმა დამაგრებული წვრილი წინდით ან გაკეთებული აქვს მანქანის სარკეზე ან აქვს გასაღებების აცმა დაკიდებული წინდაზე თუ რატო აქ ესე და სწორედ შემდეგ ადამიანი პასუხობს კითხვას რომ ეს არის დაუნის სინდრომის ქონე ადამიანთა ხარდასაჭერი აქტი ჟესტი
აი ჩვენ ცხოვრებაში მედიაში განსაკუთრებით არ შემილია რა ამ თემაზე არ კითხო ძალიან ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას დაუნი
როგორც დამაკნინებელ
ხო როგორი რეაქცია შეიძლება ქონდეს არც პროტესტი და ქონია თუ ასეთი მაგალითი კი
ყოველთვის ვსურვებთ ხოლმე ანუ იმ ორგანიზაციებთან ერთად რომელიც უშუალოდ დაუნის სინდრომის თემაზე მუშაობს ყოველთვის ძალიან მკვეთრად ვცდილობთ ხოლმე ანუ არ ტოვებთ უყურადღებო ხოლმე ფაქტებს სხვა შორის როცა ამას აკეთებს ჟურნალისტი როცა ამას აკეთებს სახიობი მომღერალი შედარებით ნაკლებად ბრაზდებით ესე რომ ვთქვათ მაგრამ როცა ამას აკეთებს ხოლმე პოლიტიკოსი პარლამენტის წევრი ნუ უკვე ყველაფერი გასაგებია ხოლმე თუ საზოგადოებაშიც და ჩვენ ქვეყანაშიც რატო არის კანონდობა ისეთი საზოგადოება ისეთი რატო არ ფინანსდება ესა თუ ის მიმართულება შესაბამისად
და რომ ნუ იმართლება ხოლმე თავს რომ ეს ტერმინი დამკვიდრებულია და ნუ წამოცდათ ან სხვა რამეს გულისხმობდნენ
ძალიან სასაცილო არგუმენტია მათი მხრიდან ძალიან არასერიოზულიც და ალბათ ორჯერ უფრო სამარცხვინეა ვიდრე თავის ფაქტი რასაც ამბობენ ზოგადად დაუნი იყო ადამიანი რომელმაც აღწერა ეს სინდრომი პირველად და უბრალოდ ეს არის ადამიანის გვარი და ძალიან სასაცილოა გვარით ვიღაცის დაცინო
ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა ალბათ და ალბათ ეს აქცია მიზნად ისახავდა გარკული თვალსაზრისით სწორედ მოსახლეობის ინფორმირებასაც ხო?
დიახ. მესამე წელია მსგავსი ესეთი მასშტაბური აქციები იმართება მსხლელობის სახით პრინციპში. აა წინა წელს გამართა ძალიან საინტერესო თავდაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები არიგებდნენ ქუჩაში ფლაიერებს, აგრეთვე ყვავილებს და ეს იყო ძალიან ესეთი ამაღელვებელი სანახავი ძალიან უკვირდა ადამიანს, როცა მასთან მიდიოდა დაუნის სინდრომის მქონე პირი და ყვავილს აძლევდა და ეს აღბეჭდილი გაქვს ფოტოები
და პლუს ძალიან მაინტერესებს ამ აქციის პარალელურად თუ გროვდება გარდა ინფორმაციის ინფორმაცია გარდა აი ასეთი შეურაცხყოფა დავარქვათ ადამიანების ფიზიკური შეურაცხყოფა ძალადობა ასეთი მაგალითები თუ არის და არსებობს ორგანიზაცია რომელიც ამას იკვლევს და
არის რამდენიმე ორგანიზაცია რომელიც მშობლების დაარსებულია და კონკრეტულად მუშაობენ დაუნის სინდრომის თემაზე ისინი აღწევენ გარკვეულ შედეგებს თუმცა ძალიან სამწუხაროდ მათ ძალის მომხოლოდ არ არის საკმარისი ამ შუნა ჩავერთოთ ყველა მედია საშუალებებს ჩვენც არის ამთავრობა ორგანიზაციები და თემაზე მომშავე სპეციალისტები.
თბილისის ისედაც მწირ საზოგადოებრივ სივრცეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტერიტორია გამოაკლდა. უზნაძის ყოფილი დიდი მთავრის ქუჩაზე 1886 წელს აშენებული ველოტრეკი, რომელიც მსოფლიოს უძველეს სპორტულ ნაგებობათა სიაში შედიოდა, აღარ არსებობს. დღეისათვის თბილისელების მრავალი თაობის საყვარელი სპორტული კომპლექსიდან მხოლოდ კედელი და თახია დარჩენილი. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
არქიტექტორი დავით კანდელაკი სინანულით იხსენებს იმ წლებს, როდესაც ბაბუამ კამოს ქუჩაზე მდებარე ველოტრეკზე მიიყვანა. მის გულისტკივილს ასევე იწვევს ქალაქიდან იპოდრომისა და ჩოგბურთის კორტების გადატანა, შეტევა ვაკის პარკსა და სხვა მწვანე კუნძულებზე. საზოგადოების ინტერესებზე მაღლა ინვესტორის დაყენებამ გააღიზიანა პოეტი კოტე ყუბანეიშვილიც, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ერთ-ერთ გადაცემაში აღშფოთება ვერ დამალა ველოტრეკის განადგურების გამო.
აი ხა მოვდიოდი მაგალითად გამოვიარე რა არის და გამოვიარე ტრეკს ანგრე რა. ეს ტრეკი, რომელზეც ომარაფ ხაკაძემ რაღაცეები ქართულის სიმბოლურია. მე რა რო თქვა, მაგრამ საყდრისი და ყინწვისი არ არის. ეგ იგივეა რო აი მაგალითად რა ვიცი, რომ ის ბურთი რო დახიო, რომელიცაც თქვა თასი ავიღეთ იქ.
ცხადია, უზნაძის ქუჩაზე მდებარე ველოტრეკი არც საყდრისია და არც ყინწვისი, მაგრამ როგორც ხელოვნებად მცოდნე თამაზ გერსამი ამბობს, ტრეკი ერთ-ერთი პირველი სპორტული ნაგებობაა საქართველოში, რომელიც სამხედრო ინჟინერმა ვასილ ჯორჯაძემ ააშენა და რომელმაც პირველ შეჯიბრს ჯერ კიდევ კიდევ შორეულ 1893 წელს უმასპინძლა.
კიევში სხვა ჩვენს 4-5 წელს წინ დაანგრიეს, ტულაში არსებობს მოსკოვთან არ არის. მოკლედ გამოდიოდა რომ ეს თითქოს არის მეორე. პირველი იყო ინგლისში, ველო ტრეკი უძველესი თუ შეიძლება ითქვას, მეორე გამოდიოდა საქართველო თბილისში და მესამე იყო საფრანგეთში. აი ამ ხრივ მე მგონი ეს არის რაღაც რაღაც ისტორიული გარკვეული წილად ჰქონდა რაც ქოც მნიშვნელობა. გარდა ამისა ეს არის კულტურის და ცივილიზაციის დონე გარკვეული.
თამაზ გერსამია იმასაც ამბობს რომ ველოტრეკის ტექნიკური მონაცემები ვეღარ აკმაყოფილებდა თანამედროვე სტანდარტებს, თუმცა ამის გამო ნაგებობის გაწირვა არ ღირდა, მით უმეტეს რომ სახეზე გვაქვს ინგლისის დადებითი გამოცდილება.
ინგლისში ამდენად მე გავიდე, ველოტრეკი გადაცეს რომელიღაც უნივერსიტეტს, რომელიც ფასისკოდ ეგუება, ხო? ძველ სკოლაში საკმარისია ეს. მოკლედ რაღაც გაკეთება შეიძლება ახლა ჩვენი სურვილი იყო, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, კულტურისთვის, ისტორიისათვის და რა ეს შეგვიდარჩუნებია რაღაც სახეთ. ახლა შეიძლება ყოფილიყო მართლა უნივერსიტეტი, შეიძლება მან რაღაცა პატარა მუზეუმი გაკეთებულიყო, სასტუმრო ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით რაღაცა ტურისტული მიზიდულობის ობიექტი.
მაგრამ საქართველოში სულ სხვა გზით წავიდნენ. 2006 წელს თბილისის მერიამ უზნაძის 99-ში მდებარე ველოტრეკის ტერიტორია კომპანია ვისოლი შვილობილ კომპანიას ველაჯიოს მიხიდა. 2013 წლის 28 ივნისს კი დემონტაჟის უფლება გასცა. თუმცა დღეს თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოში ხელს ეკონომიკის სამინისტროს გენიშვერენ.
უზნაძის 99-ში თავის შენობა ნაგებობებიანად მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტროს ის იყო პრეროგატივა, მაგისი გაცემულია. და რომ ქალაქში არის რაღაცა ქონება, რაც არის მერიის, არის რაც არის ეკონომიკის სამინისტროს.
თავად კომპანია ველაჯიოში არ უარყოფე, რომ ტერიტორია, რომელზეც ველოტრეკი მდებარეობდა, თბილისის მერიისაგან შეიძინეს. ამჟამად ველოტრეკისგან მხოლოდ კედელი და თაღია დარჩენილი. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას კომპანიის წარმომადგენელმა ლევან ძამაშვილმა უთხრა, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა აშენდება გამოთავისუფლებულ ადგილზე.
პროექტი არის დამუშავების სტადია. საბოლოო იერსახე, ანუ არ მიგვიცი ასე თქვა პროექტისთვის არ ჩამოყალიბებულა საბოლოო კონცეფცია რა იქნება და ამ ეტაპზე გამიჭირდება პასუხი. ესე მალე ასეთო დიდი პროექტები არ მუშავდება და შესაბამისად ჩვენც მუშაობთ კონცეფციაზე, რა უნდა გაკეთდეს, როგორი იერსახე უნდა მიიწეს და მაშემდეგ უკვე როცა საბოლოო ჩამოყალიბდებით, გაგცემთ პასუხს.
თუმცა კომპანიამ იჩქარა და კონცეფციის ჩამოყალიბებამდე პირწმინდა დაანგრია სპორტული კომპლექსი, სადაც როგორც უზნაძისა და მიმდებარე ქუჩების მცხოვრებლები იხსენებენ, სიცოცხლე ბოლოდრომდე დუღდა.
ძალიან მტკივა გული, რომ ესე აი ხა აღარ არის, აი დილაობითაც გამოვდიოდით, ისეთი კაი მოგონებები გვაქვს ამ ველოტრეკთან დაკავშირებით. აი ხა ბაბუა ჩემი სახლში ვცხოვრობ, აი მეოთხე თაობაა ჩემი ვაჟკაცი ხა და ტურნირებით და შეჯიბრით და ომარ ფხაკაძეც აქ იყო, ძალიან აი ესეთი მეგობრული სახეები გვხვდებოდნენ.
იყო საფარი, უბრალოდ უკვე მოძველებული იყო და რეაბილიტაცია საჭიროებდა და ალბათ ამანაც იმოქმედა რომ ვითომ ამორტიზებულია ეს არის ის არის, მოდით ჩვენ მოკვიდეთ, ჩვენ უკეთეს გავაკეთებთ და სინამდვილეში განადგურდა იქაურობა.
შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინათ რესტავრაცია და გააღდგენილიყო რა. ო, ისტორიული ძეგლი იყო და უნდა დაენგრიათ არაფრის დიდებით.
თქვენ გახსოვთაქ დიდი სპორტსმენები ან ვინმე თუ თქვენ?
არა, მე არ მახსოვს, მაგრამ ნუ იყვნენ რა, ოლიმპიადა მოიგო აქედან ვიღაცა მოაფშა.
ხარება.
ხარებაში ბიჭებმა ხარება ჯიბუტის როლის შემსრულებელი, სოფლიოს ჩემპიონი უფროსი ომარ ფხაკაძე იგულისხმეს. და მართლაც როგორც დიდი სპორტსმენის ვაჟი, ასევე ცნობილი ველომბრბოლელი და საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის მოქმედი ხელმძღვანელი უმცროსი ომარ ფხაკაძე ამბობს, უზნაძის ველოტრეკმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მამამისის სპორტულ კარიერაში.
მამაჩემი ფიზიკურად როდესაც ჩამოვიდა თბილისში უკვე ქუთაისიდან, მაშინ ეგტრეკი იყო მარტო და ანუ მაგტრეკზე არის გაზრდილი ფაქტიურად, მაქიდან და დავიდა. მე როდესაც სოფლიო ჩემპიონი გახდა და აი მე უკვე გავანაძის დროს მითხეს რომ აი რა გინდა რაღაცვათიკ რაღაც და ნუ მე მოითხოვა რომ აი თუ არის საშუალება იქნება კარგი ტრეკი აშენდეს, რომელიც სოფლიოს ფედერაციაში იზრდება და 74 წლისკენ აშენდა მე ისთვის ახალი ველოტრეკი, რომელიც ისიც გაგრძელებულია და ისიც დანგრეულია.
უმარ ფხაკაძის თქმით კომპანია ვისონმა სანაცვლოდ დიდი ღომში ახალი კომპლექსი ააშენა, თუმცა მთელი რიგი მიზეზების გამო ეს არ ყოფილა ძველის სრულფასოვანი ჩანაცვლება.
მთავარი პლუსი მაგტრეკს რა თქონდა რომ იყო ცენტრში ქალაქის, სადაც მეტროს ახლოს იყო ყველაფერი და ანუ ბავშვებისთვის იყო ძალიან კარგი მისადგომაც რა, ანუ მთელი ქალაქიდან და აი ხა დიდი ღომში ფაქტიურად ხო ბავშვები რომ მოვიდნენ აი იქით ამხარეა ვარკეთილი ვაზისუბანი აი ორსაჭალა ავლა ფაქტიურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ვარჯიში 4 საათზე არის და ბავშვები სკოლას ამთავრებენ 2-3 ნახევარზე და ფიზიკურად აი ძალიანაც რომ უნდა დაეს და ესა ვერ მოასწრებენ მოსვლას. ძალიან ხელთან დავიხიეთ მაგამში მიუდგომელი და მეორე ხა ის რომ სტანდარტული არ არის და მესამე ის რომ ქარია ისეთი არის რომ 10 დღიდან შეიძლება 8 დღე ვარჯიში ვერ ჩაატარო ისეთი ქარია ყოველთვის
ასეც რომ არ იყოს არ შეიძლება თბილისის კულტურული ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვანი ობიექტის ასე ხელაღებით მოსპობა რასაც ხელოვნებათმცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით ხელისუფლება მავნე ტრადიციის სახე მისცა
ჩვენ შლით მუდმივა ჩვენ ისტორიას ნუ საბოლოო ჯამში ალბათ მივიღებ ერთ უსახურ მონსტრს რომლის ჩანასახები უკვე ძალიან ბევრია თბილისში
სულ სხვა იქნებოდა როცა ქალაქის გამითარებიდან გამომდინარე გადაწყდებოდა ქალაქის საზღვრების გაფართოება გარკვეული მიმართულებით იმ ფონზე როცა ქალაქის ცენტრი გაჯერებულია და აუცილებელია ახალი ადმინისტრაციული ცენტრებისა თუ კულტურული კერების გაჩენა თუმცა როგორც ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი ამბობს ის პროცესები რაც დღეს თბილისში მიმდინარეობს ამ კუთხით გააზრებული არ არის
ამიტომ იგივე ველოტრეკის სხვა დიღობში გადატანა იგივე იპოდრომის სისტემაზე გადატანა იგივე აი ასეთი ტენდენციები ეს არ არის გააზრებული პოლიტიკის შედეგი აქ მხოლოდ და მხოლოდ საუბარია იმაზე რომ ძალიან პრესტიჟულ ადგილებში და ამ შემთხვევაში საუბარია იქ სადაც უზრავი ქონების ფასი არის მაღალი, მიწის ფასი არის მაღალი, აი ამ მიწის ფასისთვის ხდება ჩანაცვლება და ხდება დეველოპერული თუ ინვესტორების ინტერესების გათვალისწინება.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა გვიამბო თბილისის ველოტრეკის სამწუხარო ამბავზე. ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა და შვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.